VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda mendengarkan bagaimana aktor ternama Liam Neeson mempersiapkan diri untuk menghadapi peran laga dalam film-filmnya. Ada pula laporan seputar perubahan iklim di wilayah barat Amerika yang menimbulkan bahaya kebakaran. Namun sebelum itu, mari simak informasi seputar plogging, yaitu olahraga yang sekaligus berguna untuk membersihkan lingkungan. VOA Plus starts right now.
Penggemar fitness di Moskow memadukan olahraga dengan gerakan membersihkan lingkungan mereka. Konsep yang dikenal sebagai plogging itu diawali di Swedia sekitar tahun 2016. Dan kini banyak yang melakukannya di ibu kota Rusia. Berikut laporan tim VOA. Anda ingin berolahraga sambil membuat perubahan? Mungkin kita bisa mengikuti apa yang dilakukan sekelompok pelari di ibu kota Rusia, Moskow. Selain berolahraga, para pelari itu memiliki misi untuk membersihkan lingkungan sekitar mereka. Dengan kantong sampah di tangan, mereka memunguti sampah yang terlihat di sepanjang rute lari mereka. Inilah yang disebut plogging, suatu tren yang dimulai di Swedia dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk di Moskow. Acara olahraga ramah lingkungan tersebut diselenggarakan oleh Saritsino Museum Reserve. Kegiatan ini diselenggarakan mulai April hingga Oktober. Olga Pugah, ketua proyek Cultural Plogging di Saritsino Museum Reserve, mengemukakan.
Суть в том, чтобы не просто заниматься спортом, но и принести пользу экологии.
Intinya, ini bukan sekadar berolahraga, tetapi juga melakukan hal yang baik untuk lingkungan. Dan mungkin seperti yang saya definisikan untuk saya sendiri, ini adalah pembangunan komunitas lokal, yaitu untuk lebih mengenal orang-orang yang tinggal di sekitar kita, melihat jalur-jalur lari yang baru, dan entah bagaimana berperilaku secara bertanggung jawab. Kita dapat menyumpah tanpa henti karena orang tidak membawa sampah ke tempat sampah. Suatu tempat kotor, tidak aman, atau kita dapat membungkuk dan memungut sampah, membuat lingkungan bagus, bersih, dan aman untuk kita sendiri atau tetangga kita.
Konsep plogging pertama kali muncul di Swedia sekitar tahun 2016. Di Rusia, acara plogging pertama diduga berlangsung tahun 2018, dan sejak itu popularitasnya kian berkembang. Proyek Cultural Plogging yang diselenggarakan Saritsino tahun ini menghubungkan situs-situs warisan budaya Moskow. Semua rute plogging lewati reservat museum, perkebunan, dan daerah konservasi alam di Moskow. Salah satu kegiatan baru-baru ini berlangsung di hutan Bitsevsky. Pugah menjelaskan,
самое главное не сколько мусора вы соберете, не как быстро вы будете бежать, а может быть даже будет на каяке или ехать на велосипеде.
Hal terpenting sekarang ini bukanlah seberapa banyak sampah yang kita kumpulkan atau seberapa cepat kita berlari atau berkayak atau bersepeda. Kami tidak tahu. Yang paling penting adalah keinginan besar untuk bergerak dan mengumpulkan sampah. Ya, kita tidak akan mengumpulkan semua sampah di dunia. Ini tidak perlu. Tugas utama plogging bukanlah meniru pekerjaan petugas kebersihan. Bukan untuk membuatnya tidak perlu, tetapi untuk melibatkan warga dalam gerakan kesadaran sipil ini.
Sebelum mulai berlari, para peserta menerima instruksi dan semua peralatan yang diperlukan. Kantong sampah dan sarung tangan yang dapat teruraikan secara hayati. Aturan-aturan dibuat melalui konsultasi dengan rekan-rekan penyelenggara di negara lain yang menyelenggarakan plogging. Pengumpulan sampah, meskipun baik bagi lingkungan, harus berlangsung aman bagi peserta. Karena itu benda-benda tajam atau sampah dengan bekas darah tidak boleh diambil. Pendaftaran dibuka 2 hingga 3 pekan sebelum acara dimulai, baik atlet profesional maupun orang-orang yang belum pernah berolahraga apapun. Piotr Kokin telah lama melakukan plogging, dan ia menemukan banyak sisi positif positif dari hobi tersebut. Ia mengatakan,
"На самом деле и побегать можно, и убрать мусор, и ещё и покачаться, потому
kita dapat benar-benar berlari dan menyingkirkan sampah, juga membesarkan otot. Karena ketika kita mengambil sampah di kantong besar, pada dasarnya kita berusaha bergerak dan ini ternyata seperti crossfit, bukan sekadar jogging dan ini sangat baik untuk kesehatan.
Apabila memungkinkan sampah dipilah-pilah, khususnya botol plastik yang dapat didaur ulang dan tutupnya yang dikumpulkan di kantong yang berbeda. Pada cuaca yang kurang baik, sampah kertas yang basah dan kotor tidak akan diambil untuk didaur ulang, tetapi semua kemasan plastik yang dikumpulkan akan diterima untuk didaur ulang," kata Ilya Karpov, perwakilan perusahaan pengumpul dan pendaur ulang sampah Ubirator. Jarak tempuh untuk plogging 5 km. Cukup mudah bagi pelari amatir. Nadezhda Tutubalina berpartisipasi untuk pertama kalinya untuk mendukung temannya. Tetapi pada akhir kegiatan, ia merasa akan menjadi penggemar plogging. Membersihkan taman dan sampah baik bagi alam, tetapi juga menyenangkan dapat berjalan 6 km di hutan, menghirup udara bersih, mendengar suara burung, dan berada di tengah-tengah teman yang menyenangkan. Lanjutnya, Tutubalina merasa menjadi bagian dari masyarakat, sehingga ia sangat menyukai kegiatan itu. Secara keseluruhan, ada 22 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mengumpulkan sekitar 43 kantong sampah, termasuk 15 kantong berisi sampah plastik. Peserta lainnya, Natalia Olenik, berharap prakarsa ini dapat membuat penyampah berpikir dua kali.
Ada orang-orang yang tidak peduli mengenai ekologi dan sebagainya. Tetapi jika mereka melihat, ada banyak orang yang pada hari libur mereka bangun pagi, berkumpul untuk menyingkirkan sampah, mungkin ini akan mendorong mereka untuk tidak menyampah.
Plogging di Saritsino telah dilakukan sejak 2019. Hingga kini, para partisipan telah mengumpulkan sekitar 2,5 ton sampah yang tidak dapat terurai. Demikian laporan kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Beberapa bagian wilayah barat Amerika Serikat mengalami rekor suhu tinggi di tengah kekeringan, menandakan, kata para ahli, perubahan cuaca jangka panjang. Dengan lusinan kebakaran yang sekarang terjadi di bagian barat, Presiden Joe Biden telah mengadakan pertemuan dengan para gubernur dan pejabat di wilayah itu untuk membicarakan masalah tersebut. Berikut laporan Mike O'Sullivan dari VOA disampaikan saya, Irfan Ihsan. Sekitar 50 kebakaran besar terjadi di bagian pantai barat Amerika, termasuk di California, yang mengalami musim kebakaran terburuk dalam sejarah tahun lalu. Ketinggian air telah anjlok di Danau Oroville, waduk terbesar kedua di negara bagian itu, dan di Danau Mead, di negara bagian Nevada dan Arizona, mengancam akan mengurangi pembangkit tenaga listrik karena suhu melonjak ke tingkat rekor tertinggi di Death Valley dan tempat-tempat lain. Di kota Paradise yang hancur akibat kebakaran hebat tahun 2018, petugas pemadam kebakaran bersiap-siap untuk kemungkinan musim kebakaran mematikan lainnya. John Messina, kepala pemadam kebakaran Kabupaten Butte, mengatakan,
"The moisture that is in the vegetation is extremely low for this time of year, which means our potential for a long duration fire season is there."
Kelembaban yang ada di tumbuh-tumbuhan sangat rendah untuk sepanjang tahun ini, yang berarti potensi kami untuk musim kebakaran jangka panjang ada di sana. Sebagian besar kebakaran hutan dimulai oleh manusia atau sambaran petir. Ketika semak-semak kering dan padat seperti sekarang ini, bahayanya lebih tinggi. Susan Pritchard, ahli ekologi kebakaran Universitas Washington, mengatakan,
"So we've had vegetation build up to a point where now there's a lot of fuel to burn on these landscapes at the same time that these landscapes are drying with climate change."
Kita mendapati tumbuh-tumbuhan yang saling bertumpuk hingga pada titik di mana sekarang ada banyak bahan bakar untuk dibakar di area ini pada saat yang sama ketika lahan ini mengering karena perubahan iklim, katanya. Sumber daya telah menipis dalam beberapa tahun terakhir dan kebakaran besar terkadang membakar segalanya hingga cuaca berubah. Mike Flanagan, pakar kebakaran hutan liar Universitas Alberta, mengatakan,
"It makes a nice picture to see an airplane drop retardant on a fire, but if that fire is any size, fuels are dry, it's hot, dry, windy, and high intensity fire, it's like spitting on a campfire.
Memang bagus ketika melihat sebuah pesawat menjatuhkan pemadam api di atas api, tetapi jika api itu dalam ukuran apapun, bahan bakarnya kering, panas, berangin kering, dan api dengan intensitas tinggi, itu seperti meludahi api unggun, katanya. Di negara lain, orang juga menghadapi peningkatan risiko bencana yang disebabkan oleh iklim, kata para ahli. Mike Flanagan, pakar kebakaran hutan liar Universitas Alberta, kembali mengatakan,
climate change and extreme weather, extreme droughts, extreme flooding, it's all tied together. Extreme heat and sometimes extreme cold.
Perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan ekstrim, banjir ekstrim, semuanya terkait satu sama lain. Panas yang ekstrim dan terkadang sangat dingin. Mengontrol emisi karbon dapat memperlambat proses, kata para ahli, tetapi di beberapa bagian Amerika Serikat bagian barat, mungkin sudah terlambat untuk menghentikannya. Itu antara lain karena cuaca ekstrim mengubah kondisi baik di dalam maupun di bawah permukaan bumi. Leroy Westerling, pakar iklim dan kebakaran liar Universitas California Merced, mengatakan,
our water supply is going to be lower and less secure. It's going to be more variable.
Pasokan air kita akan berkurang dan kurang aman. Ini akan menjadi lebih bervariasi, katanya. Itu terjadi juga di tempat lain di dunia, meningkatkan risiko karena musim kebakaran semakin lama. Susan Pritchard, ahli ekologi kebakaran Universitas Washington, mengatakan,
but I do think that there's actually a way to reduce the fuels around where we live and start working with fire, living with fire, so that when it does come, it's not so destructive.
Saya pikir sebenarnya ada cara untuk mengurangi bahan bakar di sekitar tempat kita tinggal dan mulai berdamai dengan api, hidup dengan api sehingga ketika datang itu tidak begitu merusak, katanya. Ia juga mengatakan kita dapat mengubah ancaman sambil mengurangi emisi karbon yang mengubah iklim. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Aktor ternama Liam Neeson belum lama ini menginjak tahun terakhir usia dengan kepala 6. Namun sampai saat ini, ia bertahan sebagai bintang film laga yang tahan banting. Dalam laporan VOA berikut ini, ia berbagi rahasia di balik ketahanan fisiknya yang ia perlukan untuk memerankan berbagai film laga. Pria kelahiran Irlandia yang dikenal lewat film Taken dan Love Actually tersebut berulang tahun ke-69 pada 7 Juni. Ia mengatakan bahwa kunci karirnya yang panjang dalam dunia perfilman adalah kebugaran dan staminanya. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press untuk mempromosikan film terbarunya, The Ice Road, karya Netflix, Liam mengetengahkan apabila ia akan berlaga, seperti melakukan adegan pertarungan, penting baginya untuk selalu melatih kebugaran tubuh.
Well, if you're actually doing action, be it a fight scene or something, it's important to keep your body trained. I don't mean you have to be spend 2-3 hours in the gym every day, but you have to there's 50-60-70 people waiting for you every morning, and especially if you're playing a lead, and making a movie requires stamina. And it's quite relentless, 5-6 days a week, and you have to keep yourself in reasonably good shape.
Liam mengatakan, bukan berarti ia harus menghabiskan 2-3 jam sehari di gym, karena tentunya setiap pagi akan ada sekitar 50-70 orang menantinya, terutama apabila ia memainkan peran utama dalam sebuah film. Namun, ia harus tetap menjaga ketahanan fisik. Menurutnya, pembuatan film membutuhkan stamina karena prosesnya berlangsung 5-6 hari seminggu. Sehingga, ia harus menjaga kebugaran, terutama apabila ia harus melakukan adegan laga. Sementara itu, pemeran Qui-Gon Jinn dalam film Star Wars The Phantom Menace ini mengatakan bahwa ia tidak tahu berapa lama lagi ia akan berperan dalam film-film laga. Namun kepada Associated Press, Liam menyebutkan bahwa ia sudah didapuk untuk tampil dalam beberapa film lagi.
I've been so lucky. Seriously, I've been very, very lucky. And I'm doing another one in Berlin next week. There's one afterwards. I'm playing Philip Marlowe. They will Raymond Chandler, Private Eye in Spain in October. And I think I've won next year. I think I'm doing the Max movie next year. Maybe that's it, I think.
Liam mengatakan bahwa ia benar-benar merasa beruntung karena setelah ini ia akan syuting untuk film lain di Berlin. Setelah itu, ada jadwal pembuatan film lagi di mana ia akan berperan sebagai Philip Marlowe, karakter detektif swasta karya penulis novel misteri ternama Raymond Chandler. Pembuatan film tersebut akan dilakukan pada bulan Oktober di Spanyol. Dan setelah itu, ada satu lagi tahun depan. What the hell was that? Film terbaru Liam, The Ice Road, dapat disaksikan lewat saluran layanan streaming Netflix.
You heard about the cave-in?
Yeah.
I'm putting together a rescue mission.
We have 26 trapped miners who are running out of air.
I need 300 feet of pipe delivered up there in under 30 hours. Can you make it happen?
Dalam film itu, yang dibintanginya bersama aktor kawakan Lawrence Fishburne, Liam berperan sebagai sopir truk jarak jauh yang sudah berumur dan berpengalaman mengemudi di jalanan yang licin.
What the hell was that?
Sweet Jesus, that ain't good.
Spreading out. It's going to keep cracking for 2, maybe 3,000 meters. We're going to have to run tight together. Go!
Mereka terlibat dalam misi untuk menyelamatkan sekelompok penambang yang terperangkap. Konvoi yang terdiri dari 3 truk gandeng tersebut harus berpacu melawan waktu, sementara melewati jalan es yang menipis di laut dalam menuju lokasi pertambangan.
We're coming. Just hang on.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA Indonesia. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.